มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับถ้าเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีมาถึงบทที่116ในพระคัมภีร์บันทึกเป็นหัวข้อนะครับคำโมทนาเพราะการเพราะทรงช่วยกู้จากความตายหัวเรื่องหลักคือเพลงรักเพราะพระเจ้าทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะพระธรรมบทนี้ครับคือ116เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์บทหนึ่งผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อธิบายว่าบทนี้ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสดุดีบทที่23เป็นสดุดีแห่งโมทนาพระคุณครับบทนี้กล่าวถึงอนาคตถึงการช่วยกู้คนกลุ่มน้อยที่สัตย์ซื่อในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่และยังกล่าวถึงปัจจุบันมีเนื้อหาสำหรับคนในยุคนี้ด้วยครับเป็นถ้อยคำแห่งพระคุณสำหรับผู้ที่ทุกข์ใจและทุกข์ยากลำบากบทนี้ปลดปล่อยจากความวิตกกังวลและขับไล่ความสงสัยออกไปครับและบทนี้นะครับองค์พระคริสต์ได้ทรงร้องในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนในข้อ1ถึงข้อ5พระเจ้าทรงฟังข้อ6ถึง13พระเจ้าช่วยเหลือข้อ14ถึง19พระเจ้าทรงบริสุทธิ์เมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษามาถึงข้อที่13นะครับเป็นการจบตอนพระเจ้าช่วยเหลือกับข้อ1ถึง5พระเจ้าทรงฟัง6ถึง13พระเจ้าทรงช่วยเหลือวันนี้จะมาถึงตอนที่3ของบทที่116พระเจ้าทรงบริสุทธิ์เราถึงตอนนี้ครับบทนี้ได้บอกเราว่าพระเจ้าบริสุทธิ์ความรู้สึกของพระเจ้านั้นสำคัญนี่คือเหตุผลที่องค์พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราครับขอเราดูในพระธรรมนะครับ116ข้อ15มรณธรรมขอโทษกับมรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าการสิ้นพระชนของพระคริสต์นั้นสำคัญการเสียชีวิตของผู้ที่สละชีวิตของเขาเพื่อความเชื่อของเหล่าผู้ติดตามนะครับในระหว่างการทนทุกครั้งใหญ่ที่จะมาถึงสำหรับผู้เชื่อจำนวนน้อยนั้นสำคัญจะมีหลายคนทำอย่างนั้นครับการชีวิตสิ้นชีวิตของพวกเขาสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าในบทนี้ข้อ15ได้บอกไว้กับข้อ16 17ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการะบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์และร้องทูลออกพระนามของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถให้กับพระเจ้าได้คือการโมทนาพระคุณนี่คือทั้งหมดที่เราทำได้ครับคือการโมทนาพระคุณพระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อโมทนาพระคุณนะครับพูดถึงโมทนาพระคุณนี้เราเองต้องมาทบทวนถามตนเองว่าเราเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนอาจจะไม่เคยนึกถึงที่ชาวเขาบางคนนี่ก็คือยังมีคนที่ไม่เคยนึกถึงและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดและวันนี้ครับเราได้ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้างการที่เรามีชีวิตเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทุกข์กังวลคิดถึงปัญหาต่างๆคิดแล้วก็ทุกข์กังวลนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์เราไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการไม่มีนะครับผู้เขียนบอกว่าข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการะบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ผมจะโมทนาพระคุณพระองค์ผู้เขียนให้ฮีบรูได้ช่วยเราในเรื่องนี้ครับเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์สิ่งเดียวที่เราสามารถให้กับพระเจ้าของเราได้คือการขอบคุณพระองค์และนั่นคือสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์เราจบบทที่116ครับต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่117 หัวข้อในพระคัมภีร์ครับบอกว่าสรรเสริญเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าหัวเรื่องหลักครับฮาเลลูยาต่อการสรรเสริญของพระเจ้าบทที่117ก็เป็นสดุดีฮาเลอีกบทหนึ่งและเป็นบทที่สั้นในชุดนี้ครับบอกอีกครั้งนะครับสดุดีฮาเลตั้งแต่บทที่113ถึง118เขาใช้ร้องในเทศกาลสำคัญของประเทศอิสราเอลคือเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคสเตและเทศกาลอยู่เพิงในเทศกาลปัสกาจะมีการส่งถ้วย7ครั้งและระหว่างการส่งถ้วยแต่ละครั้งคนที่อยู่ร่วมกันก็จะร้องบทหนึ่งจากกลุ่มนี้นะครับคือตั้งแต่113ถึง118นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนก็บอกว่าบทที่113และบทที่114ร้องก่อนที่จะรับประทานอาหารและบทที่117และ118ร้องหลังอาหารเราจะลำดับอย่างไรนั้นไม่สำคัญแต่ที่สำคัญนะครับบทเหล่านี้ได้ร้องนะครับในบทที่118เป็นบทสุดท้ายที่ร้องครับในมัทธิวบทที่26ข้อ30บอกเราว่าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศบทที่117ที่เรากำลังจะศึกษานะครับไม่ใช่เป็นเพียงบทที่สั้นที่สุดยังเป็นพระคัมภีร์บทที่สั้นที่สุดเพราะเหตุนี้ครับอาจจะมีการมองข้ามบทนี้ไปอย่างง่ายพระธรรมสดุดี117หัวเรื่องหลักคือฮาเลลูยาต่อการสรรเสริญของพระเจ้านะครับข้อ1ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงยกย่องพระองค์เถิดสรรเสริญพระเจ้าก็คือฮาเลลูยาภาษาในพระคัมภีร์ฮาเลลูยาในหมู่คริสเตียนเราก็รู้จักคำนี้ครับคือคำว่าฮาเลลูยาให้สรรเสริญพระเจ้าข้อ2เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดครับข้อหนึ่งบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าคือฮาเลลูยาก็เพราะข้อสองนะครับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงนักความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดความรักมั่นคงกับความสัตย์สุจริตมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงความสัตย์สุจริตดำรงอยู่เป็นนิจให้เราสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรข้ามข้อเหล่านี้เลยเกินไปครับประชาชาติทั้งปวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นการบอกถึงอนาคตอย่างแน่นอนมองไปข้างหน้าเมื่อถึงตอนนั้นครับทุกประเทศทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาในทุกทวีปและทุกประเทศนั้นจะรวมกันสรรเสริญพระเจ้าและก็จะนมัสการนั่นคืออนาคตปัจจุบันเป็นยังไงครับอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านหรือไม่หรือว่าโลกนี้ครับมีคนนึกถึงพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้ามีศีลธรรมที่ดีจริยธรรมที่ดีปัญหาต่างๆนี่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับก็ใกล้ปี2000นะครับในปีหน้าเมื่อตอนศตวรรษที่แล้วก็มีคนเขาคิดกันว่ายุคพันปีกำลังจะมาถึงแล้วครับใกล้ปี2000ก็นึกว่ายุคพันปีครับก็กำลังจะมาถึงเป็นวันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เชื่อว่าพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์จะเสด็จมาหลังยุคพันปีและผู้ที่เชื่อว่าพระองค์จะมาก่อนยุคพันปีก็อาจจะหลบหน้าหลบตาครับอย่างไรก็ตามครับประชาชาติทั้งปวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดประชาชาติทั้งหลายที่สรรเสริญพระเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับประชาชาติที่จะนมัสการและยกย่องพระองค์และยอมรับพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนคำตอบนะครับง่ายคือตอนนี้ยังไม่มีที่จะมีประเทศแบบนั้นครับในอดีตครับผู้เผยพระวจนะคือท่านเซคาริยาได้บอกไว้นะครับว่าวันหนึ่งประชาชาติต้องสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าในพระธรรมเซคาริยาบทที่2ข้อ11และประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเจ้าในวันนั้นและจะเป็นประชากรของเราแล้วในบทที่14ข้อ16ในพระธรรมเซคาริยาบอกว่าและอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็มจะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่าคือพระเจ้าจอมโยธาและจะถือเทศกาลอยู่เพิงแน่นอนครับก การนมัสการของประชาชาติทั้งปวงจะเกี่ยวข้องกับการที่อิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าคำถามต่อมาคือสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จเมื่อไหร่ผมคิดว่าคำตอบอยู่ในสดุดีสั้นๆบทนี้ครับประชาชาติทั้งปวงจะสรรเสริญพระเยโฮวาเมื่อไหร่ครับสังเกตข้อ2บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงใครคือเราในข้อนี้ครับเราในข้อนี้คืออิสราเอลวันนั้นในอนาคตในช่วงท้ายของการทนทุกข์ครั้งใหญ่เมื่อพระเมสยาห์เสด็จมาคือพระคริสต์เสด็จมาเป็นครั้งที่2และสถาปนาแผ่นดินของพระองค์และพระองค์จะสำแดงความรักมั่นคงต่ออิสราเอลและประชาชาติทั้งปวงในตอนนั้นนะครับท่านมีคาได้บอกถึงพระเจ้าในพระธรรมมีคาบทที่7ข้อ20พระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงตรงให้ประจักษ์แก่โยโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮัมดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาลนอกจากนี้ครับท่านอิสยาห์ได้บอกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่54ข้อ7ข้อ8เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียวแต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสมเพชยิ่งเราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้าด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความรักนิรันดร์เรามีความสมเพชเจ้าพระเจ้าพระผู้ชายพระผู้ไทยเจ้าตรัสดังนี้พี่น้องคริสเตียนจะเห็นว่าบทนี้ครับบอกถึงอนาคตเมื่อประชาชาติทั้งสิ้นจะสรรเสริญพระเจ้านะครับบอกถึงอนาคตเมื่อไรนั้นไม่รู้ครับมีวี่แววในเรื่องนี้ในพระธรรมพันธสัญญาใหม่ในกิจการบทที่15ครับบันทึกถึงการประชุมผู้นำคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งก็มีพวกคริสเตียนยิวและพวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจึงยังไม่สำเร็จในที่สุดครับเขาก็มีการตกลงคือมีคนหนึ่งขึ้นมาพูดคือท่านยากอบบอกว่าซีเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยพระชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้จากพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ14ข้อ17เราจะเห็นว่าบทนี้ครับมองไปที่อนาคตเมื่อนั้นครับทุกคนในโลกเนี่ยจะสรรเสริญพระเจ้าตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระธรรมบทที่67ข้อ7คือสดุดีนะครับบอกว่าเมื่อนั้นนะคืออนาคตเมื่อประชาชาติจะสรรเสริญทุกคนในโลกจะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรแก่เราแล้วให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเกรงกลัวพระองค์พระธรรมบทที่สั้นๆบทนี้ครับคือบทที่117เป็นบทที่เหลือเชื่อเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์กลางพระธรรมสดุดีครับและเมื่อบทนี้สั้นเปิดออกมาอธิบายเข้าใจเราจะไม่พบผู้ที่เชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จมาหลังพันปีหรือพวกที่เชื่อว่าไม่มียุคพันปีเพราะว่าพวกเขาจะถูกแรงระเบิดกระเด็นไปครับความสำเร็จของคำพยากรณ์บทนี้จะเกิดขึ้นในยุคพันปีเมื่อพระคริสต์ครอบครองโลกนี้แต่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นครับมันเป็นเวลาแห่งสง่าราศีจริงๆครับครับบทนี้เมื่อเราอ่านและศึกษาขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาครับต่อไปครับก็เป็นพระธรรมบทที่118 118เนี่ยในพระคัมภีร์มีหัวข้อว่าคำโมทนาเพราะความรอดของพระเจ้าบทที่118หัวเรื่องหลักครับบทเพลงนมัสการซึ่งพระคริสต์ทรงร้องร่วมกับสาวกของพระองค์ก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บทนี้ก็เป็นบทที่อัศจรรย์นะครับเป็นบทสดุดีฮาเลบทสุดท้ายเพราะเหตุนี้เรารู้ว่าเป็นบทซึ่งองค์พระคริสต์ร่วมร้องกับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนในคืนที่มีการเลี้ยงอาหารค่ำในพิธีปัสกาของคนยิวกับคืนนั้นในห้องชั้นบนก็มีบรรยากาศที่ผมจินตนาการนะครับคือตอนนั้นในอิสราเอลเนี่ยก็มีเทศกาลปัสกากับปัสกาก็เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ก็เป็นเทศกาลที่สำคัญนะครับก็นึกถึงว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ เป็นกันเองคือพระเยซูกับเหล่าสาวกนะครับเป็นกันเองในที่นี้ไม่ใช่เฮฮาแบบไม่เกรงใจนะครับแต่เป็นกันเองแล้วก็แบบน่าเกรงขามบรรยากาศอาจจะเศร้ามีเรื่องน่ายินดีแล้วก็มีการคาดหวังครับองค์พระคริสต์ก็รับประทานปัสการ่วมกับเหล่าสาวกแล้วพระองค์ก็มีพิธีใหม่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือพิธีสินมาเซนของคริสเตียนแทนพิธีเดิมคือปัสคาครับที่กำลังจะผ่านไปพระคริสต์ก็หักขนมปังและให้น้ำองุ่นกับขนมปังและน้ำองุ่นสิ่งเหล่านี้เล็งถึงองค์พระคริสต์ขนมปังก็คือร่างกายน้ำองุ่นก็คือเลือดนะครับเรารู้นะครับจากพันธสัญญาเดิมว่าจะต้องกินเนื้อแกะในเทศกาลปัสคาแต่ในพระคัมภีร์กิตติคุณนะครับเราไม่ได้ยินถึงลูกแกะมีแต่ขนมปังและน้ำองุ่นนะครับทราบไหมครับทำไมเพราะว่าองค์พระคริสต์ก็คือลูกแกะอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นเพื่อเราพระองค์กำลังจะไปที่ไม้กางเขนเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่จะไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์ขนมปังน้ำองุ่นก็เล็งถึงพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพอธรรมบทที่118เป็นบทที่องค์พระคริสต์กับเหล่าสาวกร้องในคืนที่ดูแล้วน่ากลัวพระกิตติคุณบอกนะครับบอกว่าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็พากันออกไปคือร้องบทนี้ครับ118นี่ก็เป็นบทที่สำคัญต่อเราเหมือนกันนะครับว่ากันว่าในพิธีปัสกาถ้วยจะวนไป7รอบครับวนไป7รอบเมื่อถึงรอบที่7หรือครั้งที่7มาถึงนะครับก็คงมาถึงองค์พระคริสต์ซึ่งเป็นคนแรกที่ยื่นถ้วยให้พระองค์ก็บอกว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยนี้กับท่านและพระองค์ก็ส่งต่อไปเราจะดื่มกับพวกท่านอีกครั้งนึงครับไม่ใช่ในโลกเราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะรับถ้วยแห่งความรอดและพระองค์ทรงรับถ้วยบนไม้กางเขนพระคริสต์เป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้หลั่งโลหิตและถ้วยนั้นเป็นพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของพระองค์พระองค์ดื่มถ้วยอันขมขื่นนี้เป็นถ้วยของที่หวานของเราแต่พระองค์นี้ขมขื่นแต่หวานคือเราได้รับการไถ่จากพระองค์มาถึงตอนนี้ก็นึกถึงพระคุณพระเจ้าครับพระธรรมสุรดีบทที่118หัวเรื่องหลักครับบทเพลงน้อมนมัสการซึ่งพระคริสต์ร่วมร้องกับสาวกของพระองค์ก่อนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนข้อ1ถึงข้อ3ครับจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้พงศ์พันธุ์อาโรนกล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจครับให้ผมบอกว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้คุณให้ท่านพวกเรานะครับบอกว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเราทุกคนบอกว่าโมทนาขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐข้อ4ถึงข้อ6ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ากล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระเจ้าจากที่คับแค้นใจของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงตอบข้าพเจ้าและประทานความโล่งใจแก่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้นี่เป็นบทเพลงนะครับที่องค์พระคริสต์ร้องพระองค์ไปที่กางเขนโดยปราศจากความกลัวและพระองค์ร้องว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียความล้ำลึกอยู่ที่พระคริสต์เป็นพระเจ้าให้โลกคืนดีกับพระองค์ให้โลกคืนดีกับพระองค์ครับข้อ7ข้อ8พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้ข้าพเจ้ามองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เคยได้ยินเขาพูดกันไหมครับให้วางใจในพระเจ้าแทนที่จะวางใจในมนุษย์เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับผู้เขียนบอกว่าการวางใจในพระเจ้าดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ในคืนที่พระคริสต์ร้องบทนี้นะครับพระองค์มองไปที่สาวกของพระองค์สาวกก็มี12มีคนหนึ่งครับออกไปธุระตอนนั้นก็เหลือ11ที่พระองค์มองไปครับก็11คนนี้แหละครับจะทิ้งพระองค์พวกเขาก็จะกระจายไปเหมือนแกะในคืนนั้นอย่าวางใจในมนุษย์พวกเขาจะทำให้ท่านผิดหวังครับวางใจในพระเจ้าเถิด พี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับเรามาถึงบทที่118ข้อ8นะครับเป็นบทสุดท้ายที่องค์พระคริสต์ได้ร้องก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนนะครับในพิธีปัสกาของคนยิวครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ